Vaistinu Voskrese, hvala Bogu i ove godine po četvrti put Bratstvo Hrama Svetog Save na aerodromu je organizovalo jednu čovekoljubivu, delatnu, ljubavnu akciju koja se pre svega temelji na pozivu, evanđelskom pozivu Hristovih reči koje čitamo na početku samog tog puta prema Vaskrsu, kada Gospod kaže: gladan bejah i nahraniste me, u tamnici bejah obiđaste me, i tako dalje. Zapravo Gospod se poistovećuje tu sa onim društvenom odbačenim, marginalizovanim ljudima, i upravo iz razloga zašto, zato što su ti isti ljudi ispit naših kvalitetnih hrišćanskih odnosa jedni prema drugih. Ovo je četvrta godina, kao što sam rekao, od 2016. Možemo, eto, da se zahvalimo pre svega Bogu što je ove godine udvostručio broj obroka koje smo skupili u odnosu na prethodne godine. Znači, ove godine smo skupili 1200 obroka. 1200 obroka, pre svega blagodareći našoj susednoj zajednici iz Hrama Svete Petke, otac Dragan Bršanac, tamo kao starešina te iste crkve, je također organizovao ovu akciju, tako da su se oni pridružili nama i oni su sa svojih, eto, 350 obroka učinili ovu našu jednu jedinstvenu trpezu bogatijom. Također, bilo je tu lepih primjera, lep primjer je dala i naša veroučiteljka Olivera Stančić iz osnovne škole Dragiše Mihajlović, koja je sa svojim đacima također se iz veronauke priključila ovoj akciji i oni su, eto, skupili nekih 60-ak obroka za ovu akciju. Zahvalio bih se, odnosno zahvaljujemo se, pored navedenih ljudi, zahvaljujemo se svim ljudima koji su zaista na jedan hrišćanski način kroz ovo učestvovanje i doživjeli onaj, da kažemo, jedan deo autentičnijeg smisla posta, to je da preobrazimo naše odnose jedni prema drugima tako što ćemo u drugome vidjeti Hrista. Gospod nas naime prepoznaje po toj ljubavi koju budemo imali jedni između drugih. To je ta delatna ljubav, ljubav koja daje život, i ona je uvek na ispitu prema tim istim ljudima. Zato nas, eto, i poz kroz procenu svih tih događaja koje se dešavaju oko, pre i Hristovog vaskrsenja, zaista upućuju na drugoga. Tako da zahvaljujem se svim ljudima, bilo ih je zaista mnogo, koji su, eto, priložili od jednoga, dva, tri obroka, tako da su svi oni zapravo istinski učesnici ove akcije. Akcija, znači, koja je doživjela, eto, jedan, da kažemo, duplo bogatiji uspjeh u odnosu na ranije godine. Hvala im, a Gospod neka im po svome dobru to vrati.